Mirë dita, jemi drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia, nga titujt kryesor të edicionit të mesdites veçojmë. Dy ngjarje të rënda kanë ndodhur mbrëmë që po trajtohen si vepra terrorizmi. Në Berlin janë vrarë 12 njerëz, nërsa në Ankara vritet ambasadori rus. Donald Trump është konfirmuar si fitues i zgjedhjeve presidenciale dhe nga kolegji zgjedhor. Kuvendi Kosovës po debaton për rastin Dehari përmes akuzave ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Së paku 12 veta janë vrarë dhe rreth 50 të tjerë janë plagosur pasi një kamion është futur në një treg të Krishtlindjeve në qendër të Berlinit, njoftoi policia gjermane. Rasti po hetohet si vepër terrorizmi nga policia, ndërsa incidenti ka nxitur reagime të shumta në Gjermani dhe nëpër botë. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka thënë se rasti është vepër e një terroristi islamik. Materiali në vim sjell detajet.
Së paku 12 veta janë vrarë dhe rreth 50 të tjerë janë plagosur pasi një kamion është futur në një treg të Krishtlindjeve në qendër të Berlinit, njoftoi policia gjermane. Pamje televizive nga vendi i ngjarjes tregojnë njerëz të shtrirë në tokë dhe tezga të rrëzuara. Policia tha se dyshon se kamioni është përplasur qëllimisht për turmën, ndërsa ajo që ndodhi me gjasë është vepër terrorizmi. Zëdhënësi policisë së Berlinit, Thomas Neudorf, ka folur mbrëmjen e 19 vjetorit për mediat afër vendit të ngjarjes.
Etwa gegen 20 Uhr ist hier ein Lastwagen, ein Sattelschlepper.
Rreth orës 20 një kamion është përplasur në tregun e Krishtlindjes në Breitscheidplatz afër kishës memoriale të perandorit Wilhelm. Shoferi e ka drejtuar kamionin 10 metra në brendi të tregut, ka thënë Neudorf. Ai më tej ka folur edhe për numrin e viktimave që deri në orët e sot me të mëngjesit ka arritur në 12 të vdekur.
Der Fahrer ist geflüchtet nach Zeugenaussagen.
Dëshmitarët kanë raportuar se shoferi është larguar nga vendi i ngjarjes. Policia i është vënë prapa dhe e kanë ndjekur. Ne e kemi arrestuar një të dyshuar. Ai është në stacionin policor dhe tash po merret në pyetje. Pasagjeri është në mesin e 12 të vdekurve. Ekspertët tam po mundohen të përcaktojnë arsyen e vdekjes së tij, ka thënë zëdhënësi policisë së Berlinit. Duke cituar burime të sigurisë, Reuters raporton se një migrant 23 vjeçar nga Pakistani që jetonte në një hostel për refugjat në Berlin është shoferi kamionit tash i arrestuar. Televizioni polak TVN24 raporton se kamioni që është përplasur për turmën është pronë një kompanie polake, ndërsa policia gjermane po e heton mundësinë që kamioni të jetë vjedhur. Rasti në Berlin ka nxitur reagime të shumta brenda dhe jashtë Gjermanisë. Stefan Seibert, zëdhënës i kancelares gjermane Angela Merkel, ka reaguar në Twitter duke thënë: "Jemi në zi për të vdekurit. Shpresojmë që të plagosurit t'ia dalin." Një mbrëmje e tmerrshme për Berlinin dhe për vendin ton, tha përmes një deklarate presidenti i Gjermanisë Joachim Gauck. Edhe shtëpia e bardhë ka dënuar atë që duket si sulm terrorist, duke shtuar se incidenti i tmerrshëm duket se ka pasur cak, siç thuhet në reagim, mënyrën ton të jetuarit. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump e ka fajsuar një terrorist islamik pa përmendur dëshmi për këtë, duke thënë se shteti islamik dhe terroristët e tjerë islamik në vazhdimsi vrasin të krishterët në komunitetet e tyre dhe vendet e tyre të besimit si pjesë të një gjihadi global. Ngjarja ka ngjallur kujtimet e një sulmi në Nicë të Francës në muajin korrik, kur Mohamed Bouhlel, me prejardhje tuniziane, ka përplasur një kamion 19 tonelatash për një turm njerëzish buz plazhit, duke vrarë 86 veta. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Pas sulmit në Berlin, Franca ka rritur masat e sigurisë nëpër tregjet e Krishtlindjeve në tërë vendin. Në nëntor, Departamenti Amerikan i Shtetit ka lëshuar një paralajmërim për rrezik të lartë nga sulme terroriste në Evropë, sidomos gjatë sezonit të festave të fundvitit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një tjetër ngjarje tragjike ka ndodhur mbrëmë vonë pasi në kryeqytetin turk Ankara është shëlluar për vdekje ambasadori i Rusisë Andrei Karlov. Ministria e Jashtme ruse ka konfirmuar vdekjen e diplomatit rus pak pas sulmit që u krye nga një person i cili para se të vrite nga policia turke tha se po akmeret për ngjarjet në Siri. Materialin në vim i zyres qëndrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet.
Një person i armatosur i veshur me kostum dhe kravat e ka qëlluar ambasadorin e Rusisë në Turqi Andrej Kalov, derisa ky fundit mbante fjalim në një galeri arti në Ankara. Pak orë më vonë, Ministria Jashtme e Rusisë ka thënë se diplomati i tyre ka vdekur nga plagët e marra. Zëdhënësja e kësaj ministrie Maria Zakharova u ka thënë gazetarëve në Moskë se ambasadori Andrej Kalov ka vdekur pothuajse më njëherë pas sulmit të mbrëmjes së 19 dhjetorit. Disa orë më vonë, gjatë një takimi që është transmetuar në televizion në mes të presidentit rus Vladimir Putin dhe ministrit jashtëm Sergej Lavrov, shefi i Kremlinit ka thënë se vrasja e diplomatit është përpjekje për dëmtimin e lidhjeve ruso-turke dhe procesit të paqes në Siri. Krimi kryer duke se është provokimi dizenjuar për të dëmtuar normalizimin e lidhjeve Rusi-Turqi dhe për të dëmtuar procesin e paqes në Siri që në mënyrë aktive po promovohet nga Rusia, Turqia dhe Irani dhe shtetet e tjera të interesuara për zgjidhjen e konfliktit brendshëm sirian. Për këtë do të ketë vetëm një përgjigje, një luftë më tash për kundër terrorit dhe banditët do të ndjejnë këtë. Ka thënë Putin dhe ka shtuar se ne duhet të dimë se kush ka udhëhequr dorën e vrasit.
Kto napravljal ruku ubijstva.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka biseduar mbrëmë në telefon me homologun rus Vladimir Putin në lidhje me sulmin, ka njoftuar zyra e Erdoganit. Kalov ishte duke mbajtur fjalim në qendrën për artin modern në hapjen e një ekspozite të fotografive turke të realizuara në Rusi. Pamjet filmike të xhiruara nga pjesëmarrësit në këtë ngjarje tregojnë një burr që kishte të veshur kostum dhe kravat, ndërsa në dorë mbante një pistolet. Pasi ka sulmuar ambasadorin, ai ka bërtitur në arabisht dhe më pas në turqisht, derisa qëndronte afër mikrofonit. Sipas asaj që e ka thënë sulmuesi, dhe që përfshin edhe fjalën Allahu Akbar apo Zoti është i Madh në arabisht, sulmi është kryer si hakmarrje ndaj ngjarjeve në Siri. Prej shtatorit vitit 2015 Rusia ka nisur fushatë ajrore në Siri, duke kërkuar forcimin e regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe shkatrimin e grupeve rebele që mundohen të rrëzojnë nga pushteti Assadin. Në Washington, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dënojnë sulmin.
We stand ready to offer any assistance.
Ne jemi të gatshëm që të ofrojmë çfarëdo ndihmë që mund të duhet për Rusinë apo Turqinë derisa hetojnë këtë sulm të pështirë që, siç ka thënë edhe sekretari Kerry, është edhe sulm ndaj të drejtës së gjithë diplomatëve që të sigurt të përfaqësojnë shtetin e tyre nëpërbot, ka thënë Kirby mbrëmvonë para gazetarëve në Washington. Vrasja e ambasadorit rus në Turqi është dënuar edhe nga zyrtarët e lartë në shumë shtete, përfshirë Britaninë e Madhe, Francën dhe Gjermaninë. Sot në Moskë do të mbahet takimi Rusis, Iranit dhe Turqis rreth së armës së Siris me gjithë vrasjen ambasadorit Kalov në kryeqytetin Turk. Lajmin e ka konfirmuar mbrëmvon krye diplomati rus Sergej Lavrov në Moskë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada Amerikane dhe konsulatat e saj në Turqi do të mbahen të mbyllura pasi një person i është afruar ambasadës në Ankara dhe ka shtënë marrë zjarri. Ambasada ka thënë se personi që ka shtënë marrë rreth orës 3:50 të mëngjesit të sotëm është paraburgosur nga policia. Agjencia turke e lajmeve Anadolu ka raportuar se personi paraburgosur ka nxjerrë një pushkë gjahu të fshehur nën palton e tij dhe ka shtën 8 herë. Nuk raportohet për të lënduar në këtë incident. Krahas ambasadës amerikane në Ankara dhe konsulata amerikane në Istanbul dhe ajo në qytetin jugor turk Adana gjithashtu do të mbahen të mbyllura me 20 dhjetor. Kolegji zgjedhor i Shteteve të Bashkuara konfirmoi zgjedhjen e Donald Trumpit president. Trump fitoi së paku 304 vota të kolegjit. Ai do të marrë detyrën nga 20 janari. Vota do të vërtetohen zyrtarisht në një mbledhje të përbashkët të Kongresit në muajin janar. Sistemi zgjedhor amerikan është ngritur nga njerëzit që kanë hartuar kushtetutën e Shteteve të Bashkuara për të balancuar fuqinë votuese të shteteve më të populluara kundër asaj të shteteve rurale me më pak banor. Por mënyra se si funksionon sistemi do thotë se ndonjëherë një kandidat mund të humbasë votën e popullit për të fitojë shumicën e votave të kolegjit zgjedhor. Kjo ka ndodhur edhe me Trumpin në zgjedhjet e 8 nëntorit. Ish presidenti amerikan Bill Clinton ka fajsuar rusët dhe FBI-n për humbjen e bashkëshortes së tij ndaj Donald Trumpit në zgjedhjet e 8 nëntorit. Hillary Clinton ka luftuar kundër të gjithëve dhe ajo ka mbijetuar kundër të gjithave, por në fund u përfshin rusët dhe FBI dhe ajo nuk mund t'ia dilte kundër tyre, ka thënë ai. Hillary Clinton gjatë javës së kaluar ka thënë se sulmet kibernetike ruse ishin hakmarrja e presidentit Vladimir Putin për kritikat e saj gjatë zgjedhjeve ruse të vitit 2012. Kina ka rikthyer dronin në ujor amerikan që është konfiskuar javën e kaluar nga një anije marines kineze në detin e Kinës Jugore, njofton Ministria Mbrojtjes së Kinës me 20 dhjetor. Konfiskimi nga ana Kinës e pajisjes pa ekuipazh ka nxitur protestë diplomatike. Pentagoni ka thënë se droni mbledh informacione oqeanografike duke përdorur teknologji e cila mund të blihet edhe në treg. Konfiskimi ka shtuar shqetësimet amerikane rreth rritjes së pranisë ushtarake kineze dhe sjelljes agresive në detin e Kinës Jugore, sovraniteti mbi të cilin është pjesë e diskutimeve. Një studim i kryer nga kompani që prodhojnë ushqime sfidon rekomandimet e drejtashme të zyrtarëve shëndetësor se njerëzit nuk duhet të konsumojnë shumë sheqer, raporton Reuters. Sipas studimit të ri, nuk ka ndonjë lidhje të qartë në mes të konsumimit të sheqerit të bardhë dhe efekteve shëndetësore. Studimi është reagim i fundit nga kompani që prodhojnë ushqime, përfshirë karamele dhe prodhuesit e pijeve të gazuara, në reagimeve çdoherë më të mëdha të shkencëtarëve se sheqeri i bardhë duhet fajsuar për mbi peshën dhe diabetin. Studimi është kryer në kohën kur edhe disa qeveri lokale në SBA kanë filluar të hartojnë taksat e veçanta për sheqerin dhe pijet e gazuara me qëllim të reduktimit të konsumimit të tyre. Dham blokun e lajmeve.
europaelir.org.
Minutat e fundit të këtij emisioni ndajmë për seancën parlamentare që po zhvillohet në Kuvendin e Kosovës për vdekjen e dyshim të aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari. Arton Konushevci po përcjell këtë debat dhe sjell materialin në dhim.
Kuvendi i Kosovës ka nisur një seancë të jashtëzakonshme të martër në të cilën po debatohet për rastin e vdekjes në burgun e Prizrenit në muajin nëntor të aktivistit televizjes vetëvendosje Astrid Dehari. Seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës po mbahet me kërkesën e deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, që ka theksuar se po e mbështet atë si dhe pas peticionit të organizuar nga shoqëria civile me nënshkrimin e mira qytetarëve të Kosovës. Seanca e Kuvendit pason debate të ashpra ndërmjet shumicës dhe opozitës dhe dyshimeve të ngritura për mënyrën e vdekjes së Astrid Deharit. Shefi i grupit parlamentar televizjes vetëvendosje tha se seanca e sotme është rëmbyer nga pushteti. Kjo sipas tij bëhet për të shmangur peticionin e mbledhur nga shoqëria civile me të cilin kërkohet dhe adresohet përgjegjësia dhe dorëheqja e dy ministrave.
Astritin nuk e ka vrarë shteti. Astritin e ka vrarë mungesa e shtetit. E kjo do të thotë e ka vrarë pushteti, sepse pushteti në Kosovë e ka zhduk shtetin. Pushteti në Kosovë e ka anuluar shtetin e Kosovës.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Zenon Pajaziti tha se megjithëse deputetët e PDK-s përkrajnë një debat të tillë, ai sipas tij nuk do duaj të zhvillohet pasi që me rastin është marrë drejtësia. Pajaziti u bëri thirrje organeve të drejtësisë që të vazhdojnë hetimet dhe rasti të qartësohet deri në fund.
Ne duam të gjithë vetëm një gjë, pra vetëm drejtësi. Ne, nëse arrim këtë qëllim, kjo për qytetarët e Kosovës do të thë se ne jemi duke punuar së bashku për të sharuar një nga rastet më të vështira të kësaj natyre.
Kërkesa për një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës për rastin Dehari, që shtruar nga vetë subjekti opozitar Lëvizja Vetëvendosje, por pas dërheqjes së një nënshkrimi të një deputeti të PDK-s nga 40 të tjerë sa ishin mbledhur fillimisht, ajo nuk është arritur të mbahet. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri ndërkaq tha se askush nga deputetët nuk duhet të marrë rolin e gjykatësit. Ai tha se organet kompetente të drejtësisë kanë dhe duhet të kenë besimin e qytetarëve. Beqiri akuzoi Vetëvendosjen se po e këshpërdor rastin Dehari për si shta përfitime politike.
Nasni rrethon nuk guxojmë dhe nuk duhet politizuar rasti i vdekjes së triut Dehari. Nasni rrethon nuk duhet linçuar njerëz gjyku dhe akt gjyku ndaj atyre dhe individëve nga kushdo qoftë, nga cili do subjekt politik. Kjo është totalisht e papranueshme se si është bërë në momentet caktuara nga subjekti vetëvendosje.
Sipas një raporti të autopsisë që është bërë publike nga autoritetet, Dehari ka bërë vetvrasje dhe vdekja e tij është shkaktuar nga asfiksia, por me raportin nuk u pajtua Lëvizja Vetëvendosje dhe njëkohësisht as familja e të ndjerit, të cilët e kanë vlerësuar atë të pabesueshëm. Një vlerësim i fundit i një grupi të ekspertëve të jashtëm ka ardhur në përfundimin e vdekjes së dhunshme të Deharit në burg. Seanca e Kuvendit të Kosovës po zhvillohet përkundër kundërshtimeve të vetëvendosjes dhe njëkohësisht edhe me një protest të një grupi qytetarësh që kërkojnë drejtësi për vdekjen Astrid Deharit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju mos harroni të përcjellni lajmet më të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.